Rauha.
Rauha.
Avaamme Raamatut täältä, ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku ja siitä luvun alusta. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisi. Kun he katselevat, kuinka te vaellette puhtaana ja pelossa, älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista. Vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa, tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä. Jumalan sana puhuu meille tässä kauneudesta. Tämä sana on kohdistettu ensisijaisesti naisille, sisarille, jotka voivat sanoittakin sieluja voittaa. Joskus heidän tilanteensa on se, nimittäin joskus perheessä, jos äiti tulee ensimmäisenä uskoon, niin perheen isässä saattaa ilmetä semmoisia luola-ihmisen taipumuksia. Joskus olen ollut todistamassa semmoistakin tilannetta, että akateemisesti sivistynyt suomalainen mies lyö vaimoansa ja tukasta raahaa häntä sitten huoneesta toiseen ja vaatii vaimoa luopumaan uskosta. Niin tässä tilanteessa me ymmärrämme, naisen on mahdotonta puhua Jeesuksesta, mutta hän voi sanoittakin voittaa. Kiitos Jumalalle, Herra ei hylkää tässäkään vaiheessa omiansa. Ja tämä on sisaret teille, jotka koette uskomattoman aviopuolison rinnalla suurta taistelua, niin tämä olkoon sellainen väkevä lohdutus, että kun olet aito uskossasi, niin Jumala toimii näistä pedoista välittämättä. Mutta toki tämä sana on myöskin tarkoitettu miehille, joilla on naisen sielu. Ja myös kaikille muille miehille ja naisille. Todellinen kauneus on Jumalasta. Halleluja. Todellista kauneutta ei voi ihminen hienoimmissakaan piireissä matkia eikä toteuttaa, sillä se kauneus, joka Jumalasta tulee, se on aina yliveto. Jumala sanoo meille, älköön kaunistuksenne olko ulkonaista. Minkä tähden Jumala kehoittaa meitä näin? Sen tähden, koska ulkonainen kaunistus ei ole luonnollista, vaan luonnotonta ja epätodellista. Tänä päivänä, jos Jumala luo jollekin valkoiset hiukset, niin ihmisen on pakko värjätä ne mustaksi. Tai jos Jumala luo ihmiselle mustat hiukset, niin annapas olla, niin kohta ne on valkeat. Ja niin edelleen, että ihminen haluaa aina kapinoida Jumalaa vastaan luonnottomalla tavalla. Älköön kaunistuksenne ulkonaista, koska se on itse petosta ja myöskin toisten pettämistä. Kyllä ne pakkeli alta aina ne todelliset kasvot tulevat ilmi. Älköön kaunistuksenne olko ulkonaista, koska se kauneus katoaa ja lakastuu. Kauneinkin ihminen rupistuu matkan varrella. Siitä on eräs hieno esimerkki. Joskus aina tapaa sellaisia ihania vanhuksia, joiden loppusuora Jumala on turvannut, uskovia vanhuksia, jotka sitten menettävät muistinsa siellä lopulla kalkkiviivoilla ja tulevat lapseksi jälleen. Oli eräs tällainen pariskunta, joista mies sitten menetti muistinsa. Ja tämä mies eli koko ajan niitä keski-iän hehkeitä vuosia, nuoruusiän päiviä. Ja sitten kun vaimo tuli vanhain kotiin katsomaan tätä äijänsä ja sitten kysyi mieheltä, että tunnetko sinä, kuka minä olen? Niin mies sanoi, että eihän minä tunne, että kukahan sä olet. Niin sitten se emäntä sanoi, että minä olen sinun vaimosi. Niin se kaveri rupesi naurata, että ei kuule, minulla oli komia akka. Silloin kun minä akka oli kyllä komia akka siihen aikaan. Ja hän eli kato sitä hetkeä, kun olivat menneet avioon. Hän ei ole osannut itseänsä katsoa, vaan hän näki vaan sen ruttusen mummo edessä, että ei tämä minun akkani ole. Kauneus katoaa. Raamattu sanoo, että ihmiselämä on niin kuin kukkasen elämä. Hetkisen se kukoistaa ja sitten se lakastuu ja kuolee pois. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, koska se langettaa ihmisen itsensä ja myöskin toisia ihmisiä. Jos ihminen on kaunis, eräs hänen suuri lankeamismahdollisuutensa on se, että hän lankeaa kauneuteensa. Raamattu opettaa meille Luciferista, joka lankesi ulkouteen ja omaan kauneuteensa. Se vei häneltä iankaikkisen elämän ja yhteyden Jumala edessä. Kun hän lankesi kauneuteensa, hän lankesi Jumalan enkelin asemasta ja hänestä tuli sielujemme vihollinen perkele ja saatana, joksi Raamattu häntä kutsui. Tämä olkoon myöskin varoituksena meille. Nyt Raamattu opettaa meille, että pääpaino tulisi aina olla sisäisellä kauneudella. Jeesus kiinnittää meidän huomiomme, meidän sydämemme, ihmisyytemme sisimpään osa-alueeseen. Mitä siellä on, se on todellista. Siksi Raamattu sanoo, yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jos meillä ei ole sydämen kauneutta, niin meillä ei ole kauneutta ollenkaan. Ellei Jumala ole saanut antaa meille kauneutta, meidän kauneutemme on rumuutta, olkoon se sitten näille lihan silmille kuinka kaunista tahansa. Tämä Jumalan sana on muuttumaton. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista. Olen pannut merkille, että yleensä ihminen kääntää aina Jumalan sanan ylösalaisin. Jos Jumala sanoo jotakin, ihminen muuttaa sen täysin päinvastaiseksi. Jälleen näissä kauneuskysymyksissä, kun Jumala sanoo, älköön kaunistuksenne olko ulkonaista, niin ihminen vetää valttikorttinsa ja sanoo, olkoon kaunistuksenne ulkonaista. Jos me katselemme ihmiselämää ja tämän päivän asiantuntijoita, varsinkin muotialalla ja niin edelleen, he vetoavat aina siihen, että meidän elämämme tulisi olla kaunista. Ei saa olla köyhä eikä kipeä, vaan kaiken tulee olla sellaista kulissimaista, ja sen takana saa olla mitä tahansa, kunhan ulkokuori on kaunis. Tämä easy way life, helppo elämä, se tulee sieltä jenkeistä ja sitä syötetään meille tuutin täydeltä. Jopa niin vahvasti, että Gorbatsov on tempautunut mukaan. Ja vienyt koko neuvostokansa näille jenkkilinjoille. Mutta Raamattu sanoo jo, että tämä Baabeli, se henki, joka Yhdysvalloista tulee, se valtaa koko maapallon. Ja Suomessakin ihmiset pörräävät tämän makean jenkkityylisen elämän ympärillä. Nuoret haluavat olla sellaisia kuin jenkit ovat ja vähän vanhemmatkin, koska on helppo elää sitä elämän tyyliä. Tämä on mainosmiesten motto tänäkin päivänä. Kun me valitsemme koti ja autoa, kun me vaatetamme itsemme, niin me aina laitamme pääpainon ulkonaiseen. Vaikka Raamattu sanoo, älköön kaunistukselle olko ulkonaista. Sisäinen kauneus on paljon kauniimpaa ja tehokkaampaa, mitä tämä ulkonainen. Ja kuitenkin meidän on hyvin vaikea päästä eteenpäin näissä asioissa, koska aina tämä silmä pettää meidät ja me elämme silmänpyynnön mukaan. Me ajattelemme, se on kaunista, mikä silmään näyttää kauniilta. Ja jotain sellaista, jota me voimme koskettaa, jota me voimme pitää lähellä ja niin edespäin. Tämän kauneuden viehätys on pettänyt myöskin niin sanotut kirkkokunnat. Luemme täältä Matteus 23 ja 27 siitä ajasta, jolloin Jeesus toimi lihansa päivinä täällä maitten päällä. Hän näki tätä ulkonaista kauneutta ihmisten elämässä ja myöskin kirkollisissa elämässä. Jeesus oli senlaatuinen saarnamies, että hän heti paljasti nämä petokset, ettei tule ongelmia sitten myöhemmin. Kuunnelkaa, mitä hän sanoo sen aikansa suurille hengellisille johtajille. Paaveille ja niin edelleen, piispoille. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saasta. Tämä on ihmisen tapa ollut alusta asti. Me haluamme kiilloittaa maljan ulkokuoren. Ja sisältä me saisimme olla mitä tahansa. Mutta kun Jumala aloittaa työnsä, hän keskittyy aina maljan sisäpuoleen. Sen takia Jeesus sanoo, puhdistakaa ensin maljan sisus. Ja sen jälkeen, jos tämä Jumalan kauneus saa vallata sisäisen maailman, sen jälkeen se ulkokuorikin alkaa hehkumaan, vaikka se olisi kuinka vaatimaton. Sen tähden Jumala haluaa repäistä meidät irti tällaisesta kulissielämästä, jossa me näytämme semmoista makeata naamaa ja Pepsodent-hymyä ihmisten edessä ja itkemme yksinäisyydessä. Me hymyilemme niin kuin hauet ihmisten edessä ja sisällä me sitten olemme sisäänpäin käpertyneitä ja olemme täysin masentuneita ja lyötyjä. Tähän putkeen, tässä putkessa on vaikea elää. Maanantaina siihen täytyy ryömiä ja sitten rätti väsyneenä perjantaina tulee taas kotiin, ettei jaksa mitään tehdä. Muuta kuin kiukkuilla ja äyskyillä ja sitten olla siinä todellisessa olotilassa. Saa antaa sydämelle vallan tuoda esille kaiken sen, mitä se sisällä pitää. Tämä kulissielämä on täysin valhetta. Saarnamies työssä, sielunhoitotyössä jatkuvasti näkee, miten kulissit pettävät. Hyvin monella suomalaisella miehellä ja naisella on seuraavallainen historia. Nuori pari on rakastunut toisiinsa, heillä on ollut sen Jumalan antama lähtemätön kaipuu sydämessä. Kun minä menen avion sen oikean kanssa, me emme koskaan eroa. Ohani, me loppuun asti pidämme kiinni toisistamme. Ja kuitenkin kun on saatu talo rakennettua, molemmilla on hyvät työpaikat, 2-3 mukulaa, niin siinä vaiheessa on sellainen tila kodissa, että suunnitellaan avioeroa. Se on kuulkaa järkyttävä tila. Yksi ehkä minun elämäni aina semmoisia järkyttävimpiä tilanteita, kun minä menen kauniiseen kotiin, missä kaikki on ulkonaisesti hyvin ja kuitenkin tämä aviopari on eroamassa. Se on järkyttävä tila. Sen tähden kaikki tämä todistaa, että tämä ulkonainen kauneus, se ei kestä todellisia elämänmyrskyjä. Täytyy olla jotakin syvempää. Siksi Raamattu sanoo näin, älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista. Sitten Raamattu jatkaa, vaan olkoon se salassa oleva sydämen ihminen. Halleluja. Täällä Hesekielin kirjassa 16. luku, sieltä jakeesta 11. Jumala sanoo näin. Minä koristin sinut koruilla, panin rannerenkaat käsiisi ja käädyt kaulaasi. Panin nenärenkaan nenäsi, korvarenkaat korviisi ja päähäsi kaunin kruunu. Niin koristettiin sinut kullalla ja hopealla. Sinun pukusi oli hienoa pellavaa silkkiä ja kirjailtua vaatetta. Ja sinä sait syödä lestyjä, jauhoja, hunajata ja öljyä. Sinusta tuli ylenmäärin kaunis ja sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon. Ja sinun maineesi kulki pakana kansoihin kauneutesi tähden, sillä se oli täydellinen niiden kaunistusten takia, jotka minä sinun yllesi panin, sanoo Herra. Sitten Jesajan kirja 61:10. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viitta. Yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koryllänsä kaunistettu. Nyt me ajattelemme ihmisinä, että Raamatussa on ristiriita. Miksi vanhassa testamentissa ihmiset, naiset käyttivät koruja? Kokonaiset korut kuvaavat jotakin sitä kauneutta, minkä ihminen saa uudesti syntymässä sisäiseen maailmaan, sydämen maailmaan. Ihminen, uskova ihminen sisäisessä maailmassa on täynnä jumalallisia koruja. Silloin kun ihminen kokee veren puhdistava voima, silloin kun hän uudesti syntyy, silloin kun hän saa syntinsä anteeksi, hänen sisäisestä maailmasta alkaa kummuta näitä taivaallisia kaunistuksia. Ja ne ovat miehillä ja naisilla samat. Siksi Raamattu sanoo psalmista 49:4. Herra kaunistaa nöyrät pelastuksella. Raamattu osoittaa meille, että pelastus on ikään kuin puku. Tuossa uudesti syntymän hetkessä, kun ihmisestä tulee Jumalan lapsi, hänen päälleen puetaan valkoinen puku, sanoo Raamattu. Nyt me ei sitä nähdä, me vaan uskossa olemme sen omistaneet. Mutta Raamattu sanoo, kun me kerran astumme Jumalan maailmoihin, me näemme tuon kauniin puvun. Tuo yliluonnollisen puvun, joka on meidän vanhurskautemme, se on se hinta, jonka Jeesus maksoi Golgatalla. Tuo kaunis puku voittaa kaikki frakit ja smokit ja se voittaa Pariisin hienoimmat puvut ja New Yorkin puvut ja Lontoon ja Moskovan kaikki taideluomukset. Siinä puvussa voi esiintyä joka paikassa. Ei tarvitse vallata mikään semmoinen epäaito lavantauti, vaan saa olla ihan vapaa, halleluja. Tuo puku kestää kaikki tilanteet. Se on kaunis puku ja se antaa sellaisen merkillisen turvallisuuden ja pelottomuuden ihmisten edessä. Sillä voi mennä kaikkiin tilaisuuksiin, vapaasti, täynnä Jumalan pyhän hengen voimaa, täynnä sitä vapautta, jonka Jumala on meille antanut. Sanalaskut 15 ja 13 sanoo meille näin, iloinen sydän kaunistaa kasvot. Toisessa kohdassa Raamattu sanoo, että murheellinen sydänkin kaunistaa kasvot. On merkillistä, jos meidän sydämemme on Jumalassa murheellinen tai iloinen, niin aina vaan kasvot kaunistuvat. Joskus ihminen, joka pyhässä hengessä itkee niin kuin Hiskia, Jumala sanoo, minä olen nähnyt sinun kyyneleesi. Eli se itkukin on kaunista. Sekin on niin valtaisa vetävä, että kohta kaikki alkavat itkemään, kun joku pyhässä hengessä itkee. Jumalan valtakunnassa on semmoinen yleismaski, semmoinen perusvoide, jonka me voimme kaikki laittaa päällemme, jonka Jumala haluaa voidella meille omassa salongeissaan käsittelyssä. Ja se on tämä merkillinen surun ja ilon, sydämen suru ja ilo, joka pursuaa sisäisestä maailmasta. Sen tähden Jeesus sanoo, itkevää itkekää itkovien kanssa ja iloitkaa iloitsevien kanssa. Halleluja. Tuo kestää joka tilanteet, jos me olemme aitoja. Ei tarvitse esittää muuta kuin sitä, mitä on. Jos on vaikeuksia, taisteluita, saa vapaasti itkeä. Jos on iloa, niin saa pompata aina kattoon asti ja huutaa oikein etunojassa vaan, että Jeesus elää. Halleluja. Ei tarvitse olla ihmisten vanki. Mutta meidän tulee aina pitää huoli siitä, että se mitä meistä lähtee, että se todella lähtisi sydämestä. Että se olisi todella sitä sydämen kauneutta, eikä jotain tehtyä kauneutta. Totta kai uskovilla täytyy olla korvakorut. Ja se on sitä, kun Raamattu sanoo, lähtekäämme kuuntelemaan, minkälainen sana nyt on Herralta tullut. Se on se ihana hetki, kun me kuuntelemme, mitä Jumala puhuu. Se on meidän korvakorumme. Emme me tarvitse enää näkyviä killuttimia, vaan me kuuntelemme Jumalan sanoja. Ja vielä enemmän me kuulemme niitä ja teemme Herran sanojen mukaan. Kun me olemme uskoon tulleet, niin ensimmäinen rakkaustesti on se, kun Herra sanoi, että nyt kuule kasteelle. Miksi viivyttelet? Niin kuin Paavalille hän sanoi. Niin elävä uskova sanoo heti hänen korvakorunsa kimmeltävät, kun hän sanoo, aamen Herra. Näiltä sijoilta, Jordanin vaan, halleluja. Ja se on Jumalan tie, kun Jumalan sana puhuu ja me sitä tottelemme. Totta kai uskovilla täytyy myös olla ripsiväriä. Ja luomivärit oikeita kaikki kevään ja kesän sävelet ovat näkyvissä. Totta kai. Se on se, kun Job sanoo, minä olen tehnyt liiton silmäni kanssa. Kuinka minä voisin katsoa neitosen puoleen? Niin sillä lailla. Halleluja. Voi miten ihana silmäväri. Voi miten ihanat ripsivärit. Kun me saamme katsella niin kuin Jeesus katseli. Emme me muuta meikkiä tarvitse. Ei se haittaa, jos joku aamu on vähän rähmää silmissä, jos on täynnä poweria, rukouksesta lähtee, niin heti voi mennä naapurin luokse ja sanoa, kuule, Jeesus elää. Ja kuule, kun Jumala antaa sen kauneuden, niin se naapurikin sanoo, että vaikka vähän rähmää silmissä, mutta kyllä on tulinen kimma ja ihanan näköinen, halleluja. Se on kuule Jumalan teko. Jumala voi antaa meille tällaisen yleisilmeen meidän silmiimme. Totta kai uskovalla täytyy olla huulipunaa. Oikein semmoinen syvän punainen. Ja se on tämä. Raamattu sanoo, olkoon teidän puheenne aina suloista, suolalla höystettyä. Se on meidän huulipunamme, kun me puhumme totuutta. Mitään muuta väriä ei tarvitse. Voi miten suuremmoinen sellainen ihminen, jota aika suosittelee jumalattomienkin keskellä. Ihminen, joka puhuu totta. Ihminen, johon voi luottaa. Ihminen, joka sanoilla luo semmoisen merkillisen olotilan, oikein, että ruusut alkavat tuoksumaan. Oikein, että näkyjä alkaa näkemään. Semmoinen ihminen, onko imuri hänen luokseen tulla. Yksi asia vaan aina kirpasee, kun siinä on se suola. Se aina puhuu sitä totuutta. On niin suloinen ihminen, mutta se laulutkin on niin ihania, mutta se saarna. Se vähän kirpasee, mutta täytyy myöntää, tosissaan se on. Hikipinnassa se vaan hihkuu ja painaa eteenpäin tuolla kaidalla tiellä, niin kuin se sanoo. Totta kai uskovalla täytyy olla myöskin kaulakorru. Sanalaskut 3.22 sanoo, että se ovat neuvokkuus ja taidollisuus. Ja ne ovat sitä ihanaa Jumalan johdatusta, jos me siinä saamme kulkea. Se on meidän korumme myöskin. Se kimmeltää kauniisti meidän kaulallamme ja rinnoillamme. Ja totta kai meillä täytyy olla myös kamyysormus, eikö niin? Ja sitten nilkkarengas, sekin on otettu nykyään käyttöön. Luetaan Raamatusta, mitä Herra sillä tarkoittaa. Täällä Roomalaiskirje 6, 12-14 on kirjoitettu. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olisitte kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Mika veli puhalsi pasunaan tässä alussa ja julisti, usko ilman tekoja on kuollut. Jos meidän sydämemme ei muutu, niin meidän tekommekaan ei muutu. Mutta jos meidän sydämemme muuttuu, niin meidän tekomme muuttuvat. Meidän kätemme ei enää varasta. Se ei lyö, se ei tee pahaa. Kamyysormus kimmeltää. Meidän jalkamme eivät kulje sinne, missä pilkkaajat istuvat. Meidän jalkamme eivät vie mihinkään väärään. vaan me kuljemme Jumalan teitä. Me olemme antaneet jalkamme ja kätemme Jumalalle. Voi miten kaunis on Jumalan ihminen. Ja sitten tulee vielä taivaallinen määräys. Jumalan sana antaa kuolin iskun sellaiselle opetukselle, kun jotkut opettavat, ei ihminen voi olla täydellinen. Ei ihminen saa edes yrittää olla täydellinen. Se on tuomittu Jumalan sanassa. Kyllä me tiedämme sen, yksi on täydellinen, Jeesus Kristus. Ja roomalaiskirjeestä, jos luet sen sensaatiomaisen luvun numero 8, siellä kerrotaan uskovasta ihmisestä ja hänen asemastaan. Siellä Jumala sanoo, että hän on määrännyt meidät poikansa kuvan kaltaiseksi. Se on sitten eri asia, mihin määrään me saavumme, miten lähelle Jeesuksen esimerkkiä pääsemme. Kun tuolla kesäisessä luonnossa sorsaparvi ui vedessä. Siellä kun emä sorsa uiskentelee kauniina kesäpäivänä ja tekee kurvin, niin seuraapa poikasia. No heti siinä peesissä. Kun emo tekee 90 asteen kulma, niin pojat on heti. Ne kuule menee. Aina. Ja siinä on kuva, minkälaisia meidän tulisi olla Jeesuksen seuraamisessa. Kun Jeesus tekee uuni, niin me teemme heti vaan perässä. Ihan kuule siinä peesissä vaan, että ei Herran turvallinen olemus jää kauaksi ja pitkän matkan päähän. Raamattu sanoo, jos me peittämättömin kasvoin katselemme Herraa, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kuin kuvastimesta. Se on meidän taivaallinen Raamattumme, aina mitä Jeesus teki. Hän on meidän tähtäimessämme. Ja jos me olemme aitoja, niin Jumala lupaa, meissä alkaa näkymään Jeesuksen merkit. Me alamme kokemaan, tämä ei ole minusta, vaan tämä on Jumalan voima. Jumala on antanut selvän ohjeen, miten meidän tulee elää, ja Jumala antaa voiman niin, että me voimme elää. Ja ei kannata masentua, jos sä vilpittömästi koet, minä en pääse määrätyllä alueella millään siihen, mihin Herra haluaa. Sinä pidät vaan taistelutahdon, Jeesus, minä haluan tehdä parannusta vaikka miljoona kertaa, mutta minä haluan olla sinun kuvasi kaltainen. Ja Raamattu sanoo, että ylösotossa me muutumme silmänräpäyksessä hänen kaltaisekseen. Näin Raamattu opettaa. Silmänräpäyksessä meistä tulee niin kuin Jeesus, pikkukristuksia. Isän poikia Jeesus on esikoinen ja me olemme sitten hänen nuorempia veljiä ja sisaria. Mutta täysin samanlaisia. Meidän tahtaimemme on selvä. Se kaunistus, jolla on tehoa vielä tässäkin ajassa, se on sisäistä sydämen kauneutta. Katsopa Jeesusta Raamatun lehdiltä, kun hän toimi. Ei hänellä ollut kuninkaiden asemaa maitten päällä. Hän oli köyhä mies, tavallinen mies, Galilean puuseppä. Hän oli tavalliset vaatteet, puusepän vaatteet. Hän toimi ihmisten keskellä normaali juutalaisena, tumma mies, ehkä ruskeat silmät. Kun hän kulki ihmisten keskellä, niin ulkonaisesti ei nähnyt mitään eroa, mutta kun Jeesus avasi suunsa, kaikki oli suu auki ihmetyksissä. Sillä se kauneus, mikä hänestä kumpusi, hänen katseensa hiljensi vihaisimmankin miehen ja naisen. Riivaajat vaikenivat ja se opetus, mikä hänen suustaan lähti, niin tuntui, että aina viljakedot alkoivat kellertää siellä, missä Jeesus puhui. Aina kypsää hedelmää. Hänen sanansa olivat mullistavat. Ne olivat todella kauniit, lähtemättömät, jotka toimivat vielä nykyajassakin. Siksi, ystäväni, me kehoitamme sinua Jeesuksen luokse. Sillä siellä sinä vain voit saada todellisen kauneuden. Vain siinä hetkessä, kun Jeesus sinut verellänsä puhdistaa, sinä saat tämän puvun ja Jumala haluaa antaa sinulle nämä taivaalliset korut, jotka ovat paljon kallisarvoisimmat kuin minkään rikkaan ihmisen koruaarteet ja hänen varastonsa. Ja Jumala sanoi, sinä olet saanut suuren maineen pakanoiden keskellä niiden korujen tähden, jotka minä olen sinulle antanut. Tiedätkö, että tänäkin päivänä kaikki kauneuskilpailut voittaa elävä uskova käytännön elämässä, ilman minkäänlaisia pakkeleita ja maailman koruja. Sellainen ihminen, joka on täynnä pyhää henkeä, hän on vastustamaton. Joskus, kun minä näen tätä kauneutta, minä olen aina samalla lailla mykistynyt siitä, mitä Jeesus voi ihmisessä tehdä. Ajatelkaa Stefanusta, joka on kirkollisneuvoston kirkolliskokouksen tuomittavana. Hänet tuomitaan kuolemaan. Mutta nuo tuomitsijat kääntävät katseensa hänestä pois, sillä Raamattu sanoo, hänen kasvonsa olivat niin kuin enkelin kasvot. He eivät voineet kestää sitä pyhää kauneutta, sitä sisäistä kauneutta, jonka tuo mies omisti. Hän oli vastustamaton. Minä muistan vuonna 1977, kun Rovaniemen kaupungissa olin evankelistana. Siellä Jeesus pelasti erään nuoren miehen Topi Oina. Tuo kaveri, joka oli alkoholisti, pillereiden orja, käytti huumeita, oli rikosten polulla. Hän filmasi noin pari vuotta. Hän tuli aina meidän kokoukseemme, joskus pisti kokouksia sekaisin ja niin edespäin. Ja hän oli aina tavallaan semmoinen, että me ajateltiin, että mitähän tämä mies oikein meinaa. Ja monta kertaa minäkin ajattelin, että pitäisi panna monokuva peffa ja lähettää pois, että nyt lopeta tuo pelleily. Mutta me emme tienneet sitä, että Jumalalla on oma tahti. Joskus ihminen on niin syvästi kiinni sielunvihollisen saatana siteissä, että Jumala haluaa pitkänkin ajan. Jeesus ei ole kärsimätön ihmisten kanssa. Erässä kokouksessa tuo Topi ymmärtää, mistä on kysymys. Silmän räpäys, kun hänen sydämensä avautuu. Hän tulee alttarille ja polvistuu, ja siinä tapahtuu uudesti syntymä. Silmän räpäyksessä hän vapautuu kaikesta. Ja kun hän nousee siitä ylös, ja kun hän tulee meidän luoksemme, mä heti näen silmistä, nyt on Topista tapahtunut ihme. Se sydämen kauneus, se näkyy hänen sisäisestä maailmasta. Emme kerineet hänelle opettaa määrättyjä asioita. Hän oli seuraavina päivinä mennyt sinne Rovaniemen poliisilaitokselle tunnustamaan rikoksia. Siellä hän oli kertonut, mitä hän oli vienyt yhteiskunnalta, rynnäkkökivärejä ja muita aseita armeijan aikana. Mitä hän oli varastanut ihmisiltä. 2 päivää siellä poliisi sitten kirjoitti vain niitä tutkimuspöytäkirjoja. Ja se kuulusteleva poliisikin sanoi Topille näin, että Oinas, että ei täällä ihan kaikkia tarvitse tunnustaa. Niin tuo nuorukainen sanoi, että kaikki. Nyt on kysymys minun ikuisuudesta. Raamattu sanoo, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja tiedätkö, vaikka Topi sai sitä kakkua useamman vuoden, Kekkonen hänet myöhemmin armahti. Tiedätkö, hän ei katunut, hän ei pelännyt vankilakierrettä eikä sitä, mutta hän tiesi, että tämä on viimeinen kerta näissä kuvioissa. Nyt on Jeesus tullut sisäiseen maailmaan. Topi on tänä päivänä uskossa. Hänellä on vaimo, onko 3 vai 4 lasta. Elää Ruotsissa siirtolaisena. Hän aina silloin tällöin vuodessa soittaa sieltä. Ja sama hehku on sisäisessä maailmassa. Jeesus tuli hänen elämäänsä. Ja tiedätkö, tuona hetkenä, kun Topi tunnusteli näitä omia rikkeitä, niin tuo kuulusteleva poliisi, hän purskahti itkemään ja meni vessaan ja huusi siellä niin kuin eläin. Minkä tähden hän näki enkelin kasvot tuossa nuorukaisessa. Hän itki sitä, että hän voi todistaa kaikki syntinsä. Minä en voi. Jos minä tunnustan kaikki, minulla on pallo kintussa. Minäkin olen rötös herra. Minunkin tunnolla on asioita. Hän joutui itkemään sen tähden, koska Jumala antoi hänelle synnin tunnon, mahdollisuuden tehdä parannuksen. Sen tähden, että hänen edessään oli taivaasta kaunistettu nuori mies, joka päivän vanhana uskovana kimmelsi niin kauniisti kuin enkeli. Hänen oli pakko mennä WC:ään ja itkeä. Voi minua, minä syntinen mies. Tuo nuorukainen voi olla vapaa, minä en voi olla. Ja ellei hän parannusta tee, hän joutuu hienona ihmisenä, täysin onnistuneena helvetin liekkeihin. Sen tähden, että hän piti halpana Kristuksen. Tänä iltana Jeesus kutsuu sinua. Hän haluaa kaunistaa sinut ensin pelastuksen puvulla ja sen jälkeen antaa sinulle kaikki mahdolliset taivaan korut, niin paljon kuin sinä haluat. Jumala on rikas antaessaan. Tule tänä iltana alttarille, tänä päivähetkenä saat kokea, mitä Kristus voi elämässäsi tehdä. Me rukoilemme.